కున్ రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియోన్ సగలే అమెరికా విత్ అథాక్ అవేయం మజిమాతాత్తి గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా హంగసా సదిత్ మేతర్ బాండి కుడ సగల్ దిగ్దమి లమాఫ్ దిగ్దమి షనరత్ వాషింగ్టన్ డీసీ రాక దబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరమో అమ్మజల్ కబ kamisa sadasa sagal barakuma lamaf kudator ba attamoltan kabajamto ta daggefato ta kenya kesumme situn kesanarra anjallanne gamadat
kaltuma sanaga ansora halake todo sanittima saudi arabian he dureyi biyisi hidani dumat jirtiam bofu mofte diblam chalchift presidentin america donald trump imaltu fi asia jira biyi kudani lama ka asia maru jiram china ambai matawdu ke saktok
sodana kenya kutasanatif china ojin dubanna jedu trump gabaso duke saqamna godina shawaba na gimbichu ganda dawattu challe ke satti wajirri ganda gubatera odubo de gabasa qam godina hararge bahaf lita ke satti humnoti liyu hail oromo tatorba jesu angonne fjiratto nibsani juru odubo de qopi qamna hangatu murasa ganta ke nyatti no lintura daggefato ta kenya odu addunya garasoratti debin
Saudi Arabian dureyi biyisi hidani dumat jirti dumite tinam dibla mafsadde tinget war hidan kesa mati nugusa len kesumjir dureyin tunin investorota dunya wan dun drum mambe kam investment heddu heddu jachu len bekan jari kunin bar heddu kesa te dollar billion dibeto ko cala ser malet hulate jadani tin wani matanin kesa tok dureyi fi mati nugusa tana qara hoteli saudi kesa bekam dritz carlton kesa waltqabane akbulchoti saudi jedanitte warkan kesa torba yagadalakisane dibla mafto kammo hidajirani accounti banki sanille kumtokof dibtorb irajufan wargu yade ngadda hidaman jiran kesa tokko duresi ethiopia tv saudi bekama sheikh alamuddin fa wanni jar kanan himatan akdan sadi de sane jechuba tanille akkodu himana alamuddin kalenden jir tim pendry voa timetti qabiti tanan daldali ala alamuddin biyalati qabu omantau alamuddin nam hadan ethiopia ti abbanammo saudi arabia ti nanu amara da seddalat akdab bloomberg ti alamuddin ori dollar billion kudani qaba akkoge si sera university lexington virginia america jir tijedu henok gabisa jedutti alamuddin dollar billion saditi fi kuma miliona dib afuri zaiti warqi qonna fi siminto ethiopia ke saujjatir arga horat hiririna anno oromiyat bahujjiruni nami heddun hujid abe rakkachujjiru dubbi sati taujjert bulchinsi motumana anno oromiya akjechenokitti lafinne gurratetana irrafude ijolle dargaggoti qodu feda manjennani akjechisati nami faida ranargan dabe kunini siminto forkelle fulakkakati argat fakkenna darba medrok farralle siminto forke argat fakke najeda ogesi kunini ogesi sera kunini lagadam bi ka enni warqi ba fatutitti dabi manne dabi kunini manne barnota manne nakimi o malle njarre fi jollen kai malle nanno suni huji dabani rakkachu jiran inni amokka henok jedutti gannatti warqi kilograma kum shani achi ba fata akum kana ne nugusi saudi kunini nama heddu hedutti jira addunyallen womeddu jechu jirta akwarri hagito kujedutti nugusi saudi Muhammad bin Salman war siyasa saatin falm moggat basu fakkana tolchut jira. Presidentin America Donald Trump imaltu guyya kudani lamati fi biji Asia jira biji shanir maru jira. Yo presidentin China Xi Jinping wal dubbatetti biji saati fi China dorsis balakabu kabulchinsi Korea kabana anno addunyati fi biji tanalli ratti fidu jira walindabu malani. Kabasan VOA White House jiru Steve Herman Trump walini kharaha demetini odu tanin warge tigisti.
President Trump gitasani China President Xi Jinping maddida batani Korea kabalalchise dogogora akakana dura hojjeta maturanirra akkan debi amne Washington fi Beijing wali galte ragahani rujedan hoggantonni biyalamani ibsakennuda yero gadibahan afanni diman lafabufamefer bandin biyetti faru biyolessa China fi United States tabachati ejollenis alaba biyalamani batani ogga hoggantonni lamankun ibsakennuda Gadibahan simatan, President Trump, Pyongyang, magal guddon Korea kaaba jechuda, meesha warana tifi misaili balistiki akkamale guddifatteti jedan.
The entire civilized world must unite to confront
Biyonni guddatan yokin qaroman hundu Korea kaaba durat abbachu qaban. Amma ija addunya ful durajirra.
Prezidantin China Karasanitin Dimmicha Ammas Odono Isin Akana Jidan.
Dimma
Nuclear Peninsula Korea Lalchise Waligalte Drumanu Jiru Cimsine Akka Ittifufnu Dubbanne. Witne Hiko Kamanaga Egumsa Motumota Gamto Manitin Lafagodame Hojirra Akka Olu Hojechu Ittifufna.
Haasofni hoggantoota lamaanii dhimma daldalaas of keessa qaba ture. Trump yeroo duula na filadhaati qabe erga pirezidaantii ta'aniis hoggansi pirezidaant Barack Obama Chaayinaan bu'aa guddaa argatte Ameerikaan akka kassartu godheeraa jechaati turan. Har'as waanuma san yaadachiisan.
I don't blame China.
Ani Chaayinaa hin himadhu. Sirumaayyuu eenyutu biyyi tokko uummata ofii fayyaduuf jecha biyya biraa fayyadamuushii qeeqa.
President Xi Jinping garu sankeessa odosseenin China ni fi United States biyyoota dinagdee cimaa qaban lamaanii akka addunyaattis guddina dinagdeetif motora kanaafis walitti dhufeenya gama dinagdeetin qabnu ittuma cimsina jechuudhan dubbatan. Yeroo President Trump China daawwatan kanatti hoggantoonni lamaan waliigaltee dolaarii biliyoona 250 mallatteessu isaaniis beeksisaniiru.
Tammantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Amaaraa aanaa shonkora magaalaa Aariitti akka warri lafaa jedhutti guyya 15 fi namni dukkana keessa jiraa ibseen hin jirtu tan himachuu fi hiriirbaaniitiin hiriirri kun ammoo jeequmsa jijjiiramee jedha. Waldhab kanaan namni hagi tokko mammadaa'e warshaa muka magaalaa Aariitti illee gubatee jedhan. Jarri hiriirbaa kunniin rakkoo akka akkaatti. Rakkoo rakkanatuun akka nutti hin deebinee jedheetiin falachuu fi rakkoo tanallee bulchiinsatti himachuuf ba'e. Tan malellee akka zayitii fi sukkaaraallee argatan gibirilleen seeraan namirraa guuramuu fi namilleen hujii argachuu akka malee gaafatanii jedha. Namni maqaa himachuun fedhin kaawaan jira qoonjitaayyeetti.
Bagimmitti maalif akka bajilaa yaallee hojjetamanii
Akkana jedhu namni kunniin akka herreegi kiyyaatti namni naannoo sun jirtu fi yaayyuu hiriirbaa'ee jechuu danda'a. Hareeriitti jalqabee shonkoraa balchoo fi fulaa akka akkaatti namni hiriirbaa'ee rakkoo himate rakkoo ibsee rakkoo akka akka fakkeenyaaf adeem bakka nu buutu fa'aa fi waan hedduu himatanii jedhu. Jarri kun jitaayyee magaalaa Hareerii keessaa dubbiftu kun nam lamatti madaa'e tokko yaa lubbuu dhabee jedha. Warri warshaatti nam kana. Tokko seetiin ijjeesee jedha itti gaafatamaa warshaa kanaa namni gama keenya rasaas tokko seeyyii tokkollee hin jiru jedha bulchaan aanaa suni ammatti nama qabbaneessu jira jechuun dubbate. Mani murtii balleessa addunyaa qoratu ICC'n abbootii alangaa addaa wanjaal bulchootii mootummaa Burundii ganna lama keessatti uummata irratti hojjetan qoradhaa jedheetiin itti gad lakkise. Balleessaa qorachuu jiran tana eebli bara 2015 fi hagoon kololeessa bara 2017 keessa hojjetan. Mootummaan kunniin nama siyaasa isaatiin mormu walitti qabee fixaa naddeen fi ijoollee buufachaa hin gargalchaa jedhaniitiin waan hedduun himachuu jiran. Akkuma kanaan nam kum tokko caalutti tanaan dhumate nam kum 400 ammoo baqaaf biyya ba'eedha. Murtii akka bulchootii tanaa himatan ajaji kun kabaye onkololees 25 Burundiin miseensimaan marii addunyaa keessallee yaa'uuf baafte taatullee tanaa jedhaniitiin himannatan jalaa hin deebi'an namni Burundii eegi pirezidaantiin isaanii Pierre Nkurunziza marroo sadeessuuf pirezidaantii ta'uu fi seer baafateen duubatti namilleen tan ufii diduuf hiriira karaatti baafate oduu namaaf qabtanu.
Tora galatoom kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoota keenyaa dhuma torban kanaa kaasee yeroo mar sanbataaf dilbata gama naayil saatiin sagantaa tamsaasuu ka jalqabnu ta'uu beesifna. Kunis sa'aatii duraanuu irratti dabarsaa turre galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa hanga sa'aatii 3 gidduutti sagantaalee torban guutuu dabarsaa turre keessaa ijoo kanneen ta'an filannee irra deebinee dhiyeessina. Caqasuun dagatina raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo. Godina Shawaa Bahaa ganda qonnaan bulaa tokko keessatti har'a balaan ibiddaa dhaqqabe waajjira gandaa sanaa gubuu ibsamee jira. Tuujubee Qindeesse kunoo.
Godina Shawaa Bahaa aanaa gimbichuu caffee dunsaa ganda dhoowwattuu callee jedhamu keessatti har'a guyyaa waaree booda waajjirri qonnaan bulaa yookaan maayibaasiin gubate qabeenyaan achi keessa jiru marti nu barbadaa'u jiraataan ganda dhoowwaa callee akkasumas ittaanaan ganda sanaa beeksisanii jiru. Ibidda sana eenyutu qabsiise? Jiraataan gandattii tokko waan ijaan argan bakka jiraatan naaf ibsuudhaan akkas jedhan.
Godina Shawaa Bahaa aanaa gimbichuu dhoowwattuu callee.
Maaltu uumame?
Rakkoon maayibaasiinis gubatee jira.
Maani waajjira wayiiti?
Wajira madabaran tikat.
Mal tu gube.
Gurmae tu magubat.
Yom.
Wiyara. Wiyara. Nano saati. Gimitit saati torbarat. Wantu gubate. Nagain injira. Resenji kantauran tinggurkuram. Madabaran tinggurkuram injira. Galmen ada injira. Abeni karsilin lekeca jira. Aong kecera. Sanyi bilataman ada secera. Anak-anak tu gubat.
Namit kapsisa simbekam. Isin jirata magalati?
Badiyat.
Jiratan gandak otebula, rowatuj alle kannaf ibsankan, addaba fachuf garatana drota agandati, obbo abdona gawt bilbilenture, akkasit ibsaniru.
Zadi torba, kawabirati, naka, nakanira wataniri, wajirafi, nakana moya, wajira kenyasi, wajira ganda koyuru zukamenti, wafaira kabadamul waka di basani kibiti, taranira watani tuma, gubanjani, manakesati zukubani, raka kartimitanu rangani jechura, maivasi tismoya, originalnya minari namre ini super lekan romada bukan aham mana rawade o kacau ru baka tapi ni tak kena cerita mula kan jadi
abang ini kan agak umbekamne
abang kan agak umbekam formasi ni internet rawane si dewi rawane formasi ni hando nama le amba ka stamina mana air lagi ni orang kan argi nengi ruka rupanya nak kena guna ni
guia dah miti
guia rata guia sah tu rupanya china ada jadi zenamni itu sendiri kan kami rupanya tak kasi ni tak kena orang kan jadi
nama argi aroman jero.
Aye, namanya arke kan? Nando sendiri sih, namanya arke. So, ini apa mahari? Nando sendiri, ini apa muah angka? Jadi, mana itu? Anu jadi.
Guhutumar mau wajiri cakup bate?
Wajiri. Tadar kata kata ni cuma cuman ini mulu masih tu. Kalau na, kalau si mulu masih jenis pasar kau ini, jadi mana itu? Ulvini, cakupai cuma mulu tu. Kamu hilal tu cule, anu anu jadi arah wajah. Anu guna kata sebab baru makan moya minari gajah ini dengan. Amma ini kan puni ma, bapa lah dia, bapa 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 dia,
Tana durataa ganda dhowwattuu callee obbo Abdoo Nagaa'oo ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:43 nu biraa immoo walakkaa guyyaarra 43 darbeera. Wallee kanaan qophiitti aanutti ceena.
Dole, 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 dole
lamma ragga saaf dajane ka sae dugala te fanna dagge fatota kenya beksisa qamna duma torban kana ka se yero mar sambata abdilbat gamanail saatin saganta tamsaasu ka jal qamnu tau beksifna kunis saati duranu ratti dabar sature galgala ke sa sala mafolakka hanga sa asadi gidut saganta le torban gutu dabar sature ke sa ijo kannen ta amfilanne irade bine desina caqasu ndagatina radio sagale america saganta fan oromo dogoggora uumameef nuuf kalchaa godina harargee bahaa aanaafadiis erer keessatti humni liyyuu haayil jedhamu nama tokko ajjeesuusaa jiraattonni ibsanii jiru kanneen keessaa sodaa nageenyaaf jecha akka maqaansaa hin ibsamne ka gaafate kannaan jedheen jalqabna kuno
lijuwaayni yanno hen dufe lafuma kanye ratti ummata kanya nida jira ummata ina jisa jira mutu fe gale ti gafa yidi meter bar ay gale anka ratti do hasen mar banama jira chu
atta mitin senani
la bana babile debrani la fakhay nyaa ze rufani ya jutti ni wero jira oromia jala ana fati sa radda na go basa ki ro oromia jala godina rarge baati babile ti sal dange jabare ni sal dange ro tinu fi ana babile wal dange ga jeju go dange ga gara baati ana babile ti ko dinda me tinu ni hanu do ana ko gutu ki
dufani mal godan
dufani ko ko sen ti banen
me kata u jarri
mito gara gele ankara jamu do ko juru ki ka de na ma di ba fi jeju ni ga on kola tan dufani do gara hora ja mu rotti bu sen ni gara hora tan ra tu mi alu tu gabbo an jeju
yeroo dhufani moom lafa namni naannoo jiraatutti moo karaa irratti moo eessattidha dhukaasa kabanan
lafuma namni jiraatu iddoo oomishaa iddoo qonnaati lafuma qonnaa irratti jechuu kan namnitti jiraatu lafumasanirra dhufanii qotamitti bahan guyyaa uti garraa egalee hanka irraatti nama tokkoon duraati eegaa rabbiin nyaatanii beekaasa kuma akkaatti jechuu rabbiin waa'ee jira nama tokkoon duraati
achuma turu moo ba'anii deemu
yeroo dhufanii isaan dhukaasanii miti ofirraa achi dhukaasanii ni deemanii achii booda ammaas galgala fuudhanii nuuf deebi'an jechuudha.
Poolisiin Oromiyaa naannoo sanaan jiru?
Poolisiin Oromiyaa naannoo sanaan jira. Poolisiin immoo dhimmi kun seerumaan ibsamuu qaba jedhaniiti isaan seerumaan ilaalaa kan hinjiru nutti himaa jiranii garuu jarri seeran beeku waan ta'eef dhukaasanii barbaadan.
Poolisiin Oromiyaa ammoo hidhannoo qabaa?
Hidhannoo qaba isaan poolisiin Oromiyaa seeraan gaafanna malee hidhannoo waan ta'e lijuwaayni yaannoo hin gaafni makalakaan dhufe nageenya kana tasgabbee duraa dhufu isaan ni deeman jechuu ni baqatanii
afaan maalii dubbatu
afaan somaalii dubbatu afaan somaalii amaarisaallee ni beekani afaan somaalii amaarisaa dubbatu jechuu
kana dura naannoo keessan akka dhufanii rukutanii beeku
dhufanii jiran dubbachi tokko taara garaa yaatu nama takkaafi dhiira abbaa warraa ta'e nama afur ajjeesan kanarra darbee hanga ammaatti deemu jira garuu walijjiin isaanii kun kan eegale gaafa 2007 umala maa tol barraa hanka irratti jechuu abbaa warraa 14 ajjeesanii jiran abbaa warraa 14 lafuma keenya keessatti.
Iddoon ati jirtu sun tasgabiin saattam uummanni maal keessa jira?
Uummanni yaaddoo guddaa qaba sodaa nageenyaa guddaa jira hanka ammaa itti oolanii buluun rakkisaara itti misooma jechuunis hin jiru akkamitti wal akkamitti bullaqa jiru akkuma kana keessa jira malee lubbuu yaa'ii oollee buluun rakkoo ta'e jira uummata kana irratti kun sababa. Dangaa tiiti rakkoo dangaa hojii walqabatee osoo dangaa walitti hin qabne rakkoo hamaan ni jira waan ta'eef uummanni keenya gaarobbaa wallaalee jiraachuu wallaalee horii walmatti jedhamee dhungachuu dadhabee jira. Kanaaf mootummaan akka mootummaatti mootummaa Itoophiyaatti waliin bulchaa waan ta'eef dhimma kanaa dattamaa nurraa furuu qaba waan jiru barbaadu.
Ajjechaa dhaqqabe kana kan ilaaleen bulchaan aanaa fadiis obbo Tafarraa Saamu'eel deebii kennaniin.
Dhugaadha. Akkuma beekamu. Nuti naannoon Somaalee daangaa waliin hin qabnu. Daangaa nuti kan qabnu baabbilee fi miidhagaa waliin iddoo gaara kooraa jedhamu san qabatanii gaara kooraa sanirratti gurmaa'uudhaan gadi bu'anii uummata keenya naannoo Erer keessatti keessattuu naannoo horsiisee bulaadha. Naannoon sun gammoojjiidha. Naannoo sanirratti keessattuu guyyaa sadeen dabran kana keessatti deddeebi'anii rakkoo uumaa turanii haaluma saniin nam takka nurraa ajjeesanii. Reef kasaallee nu dhorkatanii awwaalanii barbaada meeqaan reef kasan arkannee guyyaa kalee bariisaa iddoo isaan awwaalan irraa baafnee karaa maatii isaatti finnee awwaaluu dandeenye jirra jiru. Kanaaf rakkoon kun deddeebi'ee kan uumamaa jiru ta'uu isaatii yeroo dabrees naa bilbiltee turte anumattu. Gaafasis namni shan humna isaaniitiin qe'ee isaaniitti mana isaaniitti ajjeefamuun isaanii akka walumaan beeknu jechuudha.
Sababii isaan dhufaniif maalidha?
Sababni isaan dhufan daangaa babaddifatanii lafa san qabachuudha. Naannoonni sun naannoo Dawoo Arbaati bishaan qaba. Masnoodhaafis mijaawaadha. Naannoo san humnaan qabatanii ummata keenya ka'aa naannoo sanitti horiif gaala bobbaafatee galfatu san dirqiidhaan naannoo san akka hin dhaqqabne taasisuudhaan lafa san kan ofii isaanii taasisuudha jecha tarkaanfii yeroo adda addaa nurratti fudhachaa akka jiran ta'uusaati.
Garuu humni waraanaa kan raayyaa ittisa biyyaa kan federaalaa gidduu seenuu yaadu?
Ammaan dura dhufanii gidduun seenu. Har'a garuu dhufanii gidduu seenanii jiranii walii bu'iinsi kun akka adda dhaabbatu taasisanii jiranii har'a. Kanaaf anis amma kara san deemeetiin haala jiru qulqulleeffachuuf hin deemaa jira jechuudha. Kalees achiin ture haala jiru laalaatiin ture hordofaatiin ture kanatu jira jechuudha.
Kanaaf furmaati maal ta'a jettu seen obbo Tafar?
Furmaanni isa ta'uu qabu karaa nagaatiin rakkoon kun hiikkachuu qabaan. Daangaan Oromiyaa immoo taakkuun takka illee utaatu kabajamuu qabdi. Kun takka shakkii hin qabnu naannoo kanarratti. Daangaan keenya bakka riifarandamiinis ittiin geggeeffamne waan ta'eef. Naannoo sanirratti uummata Oromoo qofatu qubatee jiraachaa tures waan ta'eef daangaan sun kabajamee Dawoon Arbaa sun kabajamee arbiinis namniinis horii isaatis karaa nagaatiin achitti bobbaafatee nagaan galuu qaba. Kanaa achitti garuu naannoo sanirratti dhiibbaa adda addaa fiduudhaan uummata sossodaachisuudhaan uummata fudhatanii deemuudhaan amma duras uummata fudhatanii turan nama keenya san bira kutanii achitti caasaa jaarratanii araddaa godhatanii. Gandara godhatanii murachuudhaaf yaalii gochuun immoo gonkumaa hin danda'amu. Wanni beekamuu qabu amma keessattuu naannuma keenya kanattu hanga dargaggeessillee tokkummaa Oromoodhaaf jecha qabsoo guddaa gaggeessaa akka jiru ta'uu isaatii nu wajjin ta'ee hojii misoomaattis haa ta'u hojii nageenyaattis haa ta'u bobba'ee dargaggeessi keenya kanaa wajjin gaaffii isaatis waan ta'eef jecha cimee kan hojjechaa jiru ta'uusaa dandeenye jirra jechuudha.
Bulchaa aanaa fadhiis obbo Tafarraa Saamu'eel deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa jaallanne.
Gama kaaniin godina Harargee dhihaa Meessoo keessatti namni afur liyyuu haayiliin ajjeefamu jiraataan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate namoof ibsee ture.
Godina Harargee lixaa aanaa asamootti iddoo daalachaa jamtu. Bikka deebisaa bikka uummata keenya kan horiisatee bulaa horii tiisatiin malkaan isaanii bikka bishaan dhugaafatan gubbarratti horii obaafatu deemu ganama. Dhimmanni lubbu foolisiidhaa naannoo tumalee keenya dhageenyatanii dhufanii uummata nama afur dhugaa fixan asitti.
Maaliin akkamitti ka'e lolli sun akkamitti uumamuu danda'e?
Duraanis waggaa baranaa akka waldolaa turanii gama mootummaattinis deeggarsa kan walmallee naannoo sagalee waliin. Yeroo daangaatti isaan waggaa baranaatiin deeggarsaa ba'anii waldhaggeen inni jirti jechuudha. Yeroo baay'ee uummata kanaan waldolaa turanii manneen beekanii uummata naannoo kanaatti wajjin dhufanii waayileen naannoo bira gaarii guyyaa jedhamu kana naannoo sagalee wajjin dhufanii.
Dhufanii dhuma dhukaasa banammoo riphaniiti dhukaasa banammoo akkamitti jalqabame?
Dhufaniitti dhukaasa banamne keenya amma malkaa kan bishaan duraanii obaafataa ture akkuma duraanitti gaa jaalaqanii obaafanna jedhanii malkaa horii obaasuudhaaf bishaan kanatti gabbuu dhufanii dhukaasatti banan uummanni leenjii waayiliidha kun uummanni waraanaa naannoo sagalee irraa deddeebi'u kun riteeraraatiin dhokatanii tolfatanii biratti dhukaasatti bananii tuma fixan jechuudha bakka dhuma fixanii meeshaa isaaniillee irraa fudhatanii namaa turi kan dhume dhaabbatanii meeshaa takka qofaatu nama ijoollee bira jirtu irraa fuute. Meeshaalee irraa dhufanii biraatanii jiraatii jiraatii jamaa tokko afaan jamaa afaan saalii jamaa tokko saamaa saalii jamaa namaa furii jechuudha. Inni naannoo keenyaa kan jiru kanaan irraa dirmatanii namoonni adda addaa keessaa kan dirmatanii turanii irraa waan inni godhatanii dirmatan waraanni mootummaadhaa jaan karaa gubbaa jiraa jechuudha. Karaa gubbaa waan jiruuf uummata keenyaa dhorkee sababa saniin bakka meeshaa sanillee hin daraaramne fudhatanii deemanii jechuudha.
Ittaanaa bulchaan aanaa Meessoo obbo Jaafaar Umar lakkoofsi namoota liyyuu haayiliin ajjeefamanii afur utuun ta'in ja'a ta'uu ibsan.
Araddoota lamarratti guyyaa sanii kan namoonni lubbuun nu jalaabadde.
Araddaa kamiif kam?
Araddaa kikilliftuu jaamtii tokko. Tokkommoo araddaa daalachaati bareeda nama ja'a lubbuun nu jalaabadde.
Akkamitti dhufaniitti haleellaa sana jalqaban?
Akkuma beekamu kanaan biras. Idduma horsiisee bulaan keenya qe'eessa irratti kan dhumaa jiru. Uummanni kun looyeeti kaseenu.
Waraannichi moo?
Looyee seeneetuma qe'ee inni horsiisa turetti qe'ee inni taa'ee loowwan isaatti eeggatutti dagachiisee lola rabbane akkasitti namoota jajjaba bebbeekama jalaa nama jira guyyaa tokkotti lubbuu galaafate.
Namoota umriin gurguddaa moo dargaggeessa moo akkam umrii yoo laaltan?
Namoonni umriin gurguddaas jiru, waatarras jiru, achumatti iddoo isaan loowwan isaanii tiifatanitti meeshaa adda qabu. Meeshaan sun meeshaa ulfaataadha. Reeffa isaaniitu namoota dhiyeessan yoo laalte akka waan mijijjira solloosii gubee reeffallee jijjiire jechuu haala meeshaa rasaas addaati.
Bifa jijjiire jechuu keessan gubee? Waan kun waan haaraa reefu uumame immoo duris jira halleellaan akkasii?
Baala haaraa akkuma beekamu Ijuwaayiliin mootummaa naannoo Somaalee tureera sababa dhimma daangaa fakkeessanii wal ijaaranii mootummaa ta'aniiti kan uummata horsiisee bulaa waraanaa jiranii kun waan ture miti kan uumame beekamu.
Ittaanaa bulchaa akkuma taatan furmaanni maal ta'a jettanii yaaddu? Eessatti iyyataa jirtu?
Furmaanni jalqabaa if kabachiisu wanni biraan jiru. If kabachiisu yeroo jennu hawaasa si ijaarree hawaasni si ijaarame qeesarraa mana isaa dheeraa isarraa dheessee bakka seenu waan hin qabneef yoonii fi seerri gaafatee seerri namoota yakka dalagan kana ka mootummaa fakkaatanii mootummaa ta'anii akka lammii yookaan waraana biyya biraa if godhanii dhufanii hawaasa qeesarra jiru mana isarra jiru kana ajjeessu kana seerri gaafate gaafsan seerri jirru oolee jenna. Ammaaf immoo furmaanni isaa if ijaaranii humna fi jabeeffatanii if kabachiisudha wanni biraan jiru.
Carraa kanaan uummata qeessaatti rukutamaa jiru kanaan maal jechuu barbaadu?
Nuti uummanni keenya du'u isaa qofa osoo hin ta'in akka ma'aanaa keenyatti fakkeenyaaf araddoota 11 kan daangaa wal daangeessan qabna. Araddoonni 11 kanarraa nama 23 fi 111 mana isaarraa buqqa'ee sababa humna meeshaa addaa hidhate kanaati. Dubartiin ulfaa jirti, tiinii fonqaa keessatti deessee jirti, daa'imni andar 50 fi umrii ji'a gadii hundi daa'imman qaxaleen kun hundi.
Waggaa 5 gadis
kan ji'a 6 gadis kan araasiitis dubartoonni raawwan ulfaas manguddoonnis dargaggoonnis namni 23 fi 11 sababa araddoota 11 daangarra jiranii kanarraa buqqa'ee araddoota waliin daangeessinitti aanuma keenya keessatti ol deemanii koree keessa tiinii keessa jiraataa jiru jechuudha. Mana isaanii warraa jiruuf jireenya waa isaanirraa buqqa'anii. Kanaan dabalata immoo Somaalee mootummaa naannoo Somaalirraa alaa buqqa'anii kan dhufan gara nama 3,000 oliitiin.
Alarraa yeroo jettan?
Alarraa jechuun mootummaa naannoo Somaalirraa jechuudha kan dhalattoota toora sanii kan ta'an aanaa keenyaa kan ta'an jechuudha.
Oromoo moo kan Somaalee?
Kan Oromoo tikkanii naasoo jiru kan dhalootaan Oromoo ta'anii ooma Oromoo ta'anii godinoota mootummaa naannoo Somaalee adda addaa keessa buqqa'anii gara aanaa keenyaa dhufan. Buqqaatota gosa lama qabna. Buqqaatota keessaa fi buqqaatota alaati. Inni 23,111 kan inni isiniin jiru kuni buqqaatota araddoota daangaa Somaalirraa sababa Ijuwaayiliitiin araddootumarraa buqqa'an jechuudha. Kan inni ammoo alaa kan jiru kan mootummaa naannoo Somaalee keessaa akka Jijjiga, Afdam, Erbiikiirraa, Finniileerraa bakka adda addaatiin buqqa'anii dhufan kana gara nama 26,000 akka aanaa mi'eessutti nyaata isaanii bakka isaan bulan uffata isaanii kullaa isaaniiti kan dhufanii kan itti yaadaa jirra. Du'aatiinis guyyaa guyyaarraan hin hafne. Kanaaf wanniin carraa kanaan uummatumaa dhaamu Oromoon akkuma aadaa isaa nagayaa barbaada, nagayaa fedha. Jiruuf jireenya isaa jijjiirrachuuf akka inni guyyaa waan fala ta'u hojjetaa jira. Garuu kanarratti qaamonni bu'aa addaa barbaadanii fi qaamonni mootummaa fakkaatanii aangoon isaan sakkaasee akka maalummaa keenyaa fi uummata keenyas shorarkaa fi waan dhala namarratti raawwanni irra raawwataa jiran kana nus tokko taanee if kabachiisuu akka dandeenyu qofa hundaamsu dabarsa.
Ittaanaa bulchaa aanaa ma'eessoo obbo Jaafar Umar deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatooma isiniti fayyata.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 sagantaa afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan boroolitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.